bab 11. Rak kenoto aku sok buduni? Aku cemburu karo kue kaya dene Gusti Allah piyambak iya cemburu karo kue. Kue kui kaya prawan sing wis dak pacangake karo sawijining priyo, ya kui Sang Kristus. Aku sumelang, yen pikiranmu wis kena ing panggodo, lan kue wis ninggal katresnanmu sing suci marang Sang Kristus, podo kaya ibu kowo sing kagodo, sing digorohi dening usi ulo. Awit kue kelem nampani saben wong sing nekani kue, lan mulangake bab Yesus liyane, beto karo Gusti Yesus, sing podo tak ulangake. Kue uga kelem nampa Roh lan Injil, sing beto karo Roh lan Injil, sing kok tompo soko aku. Manut panemuku, babar pisan aku ora rumongso kalah karo rasul-rasul, sing kok anggep pinunjul mau, bisa uga aku iki ora micara, nanging kui ora ateges yen aku ora duwe kawruh. Kui wis saben-saben tak terangake marang kui. Apa salahku karo kui mergo aku tumindak andap asor, saking olehku arep ngurmati kui? Apa mergo enggonku martaake Injile Allah marang kui tanpa njaluk bayaran? Nalika aku martaake Injil ana ing antaramu, aku diragati dening pasamuan-pasamuan liya. Persasat aku iki meres pasamuan-pasamuan mau, supaya bisa mitulungi kowe. Lan selawase aku ana ing antaramu, aku ora tau ngrusui kowe, ora njaluk duit kanggo nyukupi butuhku. Sing nyukupi butuhku kabeh kuwi para sedulur sing padha teka saka Makedonia. Biyen mengkono uga satruse aku ora arep gawe susahmu. Demi kayektene Sang Kristus sing tak andemi, aku mestekake yen ora ana wong siji wae ing satanah Akaya sing bisa mbantah sing dadi mongkoking atiku. Apa sebabe aku muni mengkono? Apa aku ora tresno marang kui? Gusti Allah sing pirsa yen aku tresno marang kui. Apa sing wis dak tindakake arep dak terusake supaya para rasul liyane ora duwe alasan kanggo gumunggung? Kondo-kondo yen enggone nyambut gawe mau patrape kaya aku kabeh. Wong-wong kui dudu rasul-rasul temenan, nanging rasul-rasul palsu. Wong-wong kui padha ngapusi lan rewo-rewo dadi rasule Sang Kristus sing sejati. Kui orang gumunake, iblis iyo bisa mindo-mindo dadi molekating pepadang. Mulane ora aneh, menawa batur-baturi iblis uga mindo-mindo dadi abdining kayekten. Nanging akhire wong-wong mau bakal nampa paukuman sing laras karo penggawene. Tak ambali sepisan meneh murih cetane. Ojo ana wong sing duwe pengira yen aku iki wong bodho. Nanging yen kowe nganggep aku iki bodho, ya wis aku tampanana kaya dene wong bodho supaya aku bisa gumunggung sedithik. Lan apa sing arep dak kandhakake saiki? Kui ora saka dawuhe Gusti, nanging tembungku dhewe, tembunge wong sing bodho. Kaya wong akeh padha ngegung-egungake perkara kadonyan, aku uga arep melu-melu tumindak mengkono. Sarehne kowe nganggep kowe dhewe pinter, dadi kowe iya bisa nyabari wong-wong sing bodho. Kowe wis nyabari saben wong sing nindes kowe, sing meres kowe, wong sing reh kowe, wong sing ngina marang kowe. Wong sing napuk pipimu, kanthi izin aku ngakoni, yen ing bab mengkono kui aku rumangsa kalah karo kui. Senajan mengkono, yen ana wong sing wani ngegung-egungake awake dhewe tumraping sawijining perkara, kandaku iki kaya dene ujare wong bodho, aku iya wani tumindak mengkono. Apa wong-wong mau wong Ibrani? Aku iya wong Ibrani. Apa wong-wong kui wong Israel? Aku uga wong Israel. Apa wong-wong mau tedak turune bapa Abraham? Aku uga tedak turune bapa Abraham. Apa wong-wong kui abdine Sang Kristus? Mbok menawa kui kaya ngrungokake kandhane wong ora waras, nanging aku iki abdi sing luwih sregep tinimbang karo wong-wong kui kabeh. Nyambut gaweku luwih keras. Aku luwih kerep dikunjara. Aku luih kerep digebuki. Aku kerep meh ngalami mati. Ping limo aku disiksa dening wong Yahudi, manut pernatan Yahudi, yokui nganggu dipecuti, ping patang puluh kurang siji. Ping telu aku digebuki wong-wong Rom, malah dibenturi watu sepisan. Aku ngalami kapalku kerem ono ing segoro nganti ping telu, lan sepisan ngalami kompal kampul ono ing segoro nganti patlikur jam suwini. Lakuku kerep diancam dening bebaya banjir, dening begal, dening wong-wong Yahudi, lan dening wong-wong bangsa liyane. Aku iyo kerep diancam dening bebaya ana ing kutha, ana ing pesamunan, ana ing segara, lan bebaya-bebaya saka wong-wong sing mindo-mindo sedulur. Aku kerep ngalami rekoso, lan nyambut gawe abot, kerep ora mangan, ora ngombe lan ora turu, kaliren, kapiran, ora duwe omah, lan kademen mergo ora duwe sandangan, tanpa nyebut perkara-perkara liyane. Saben dina aku mikirake potre-pote pasamuan-pasamuan kabeh. Yen ana wong sing sekeng, aku melu ngrasakake kasekengane. Yen ana sing tumiba ing dosa, atiku melu remuk mergo sedih. Saupama aku dikutukake gumunggung, aku bakal ngegung-egungake perkara-perkara sing nuduhake keapesanku. Gusti Allah ramane Gusti Yesus, pirsa yen aku ora goroh. Asmane kaluhurna ing selawasi. Nalika aku ana ing kutha Damsyik, gubernur ing kono, sing dibawahake dening Sang Prabu Aretas, perintah marang tentarane supaya padha njaga gapura-gapurane kutha mau arep nyekel aku. Nanging aku diudunake nganggo kranjang saka jendela ing tembok ing kutha mau. Mengkono dadine aku oncat saka ing astane gubernur mau.